Έχουμε την χαρά φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Είναι ο διευθυντής της δεύτερης μονάδας εντατικής θεραπείας του Παπα-Νικολάου. Κύριε Διευθυντά, κύριε Καπραβέλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ήρθε ο κύριος Μπογιόπουλος.
Μάλιστα.
Καλησπέρα.
Και ο κύριος Κοτάκης.
Και ο κύριος Κοτάκης.
Καλησπέρα σας.
Εσείς πριν ξεκινήσουμε, έχετε καμία σχέση με τον στρατηγό?
Είναι θείος μου.
Θείος σας, μάλιστα. Συγχαρητήρια και για τον στρατηγό, συγχαρητήρια και για τον Ανιψιό.
Να είστε καλά.
Για πείτε μας για τη μάχη που δίνετε εσείς σε αυτόν τον πόλεμο. Τι γίνεται πάνω τώρα?
Όντως, πραγματικά είναι μια μάχη, την έχουμε περιγράψει, την έχετε δείξει με εικόνες. Όμως αυτό που ζήσαμε δεν μπορούμε να σας το περιγράψουμε. Είναι μια εφιαλτική τραγωδία, η οποία πραγματικά δεν έχει τέλος ακόμα, δηλαδή βιώνουμε απίθανες στιγμές. Να σας δώσω να καταλάβετε, το νοσοκομείο το μήνα Νοέμβριο, αυτό το μαρτυρικό μήνα Νοέμβριο που είχαμε τους 3.000 νεκρούς στο νοσοκομείο μας, είχε 110 νεκρούς το νοσοκομείο μας μόνο, σε ένα σύνολο 700 νοσηλευόμενων, 700 ασθενείς νοσηλεύτηκαν. Είχαμε δηλαδή μια θνητότητα παραπάνω από το 10%, δηλαδή 1 στους 7, πόσο υπολογίζεται, 8 με 10%. Ήταν μια τραγική δηλαδή περίπτωση, και μάλιστα σε ένα νόσημα. Και να σας δώσω να καταλάβετε ότι το νοσοκομείο πέρσι το Νοέμβριο, όλο το Νοέμβριο του 2019, είχε 3,5 με 4.000 ασθενείς όλων των ειδικοτήτων και είχε μόνο 125 νεκρούς.
Μάλιστα.
Μόνο δηλαδή καταλαβαίνετε τη σφοδρότητα της πανδημίας και της απώλειας ελέγχου της.
Μα είπατε
δηλαδή
μια μέρα, σας άκουσα,
συγγνώμη
για τη διακοπή. Είπατε μια μέρα στην τηλεόραση ότι στις 25 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, η Θεσσαλονίκη είχε ξεπεράσει πανευρωπαϊκώς όλους τους μέσους όρους εθνικότητα.
Ακριβώς. Και μάλιστα δεν το είπαμε. Εμείς το διαβάσαμε, το είδαμε, το ζήσαμε μεν, αλλά δεν τολμούσαμε κι εμείς να πιστέψουμε την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Λοιμώξεων, που καταγράφει τους θανάτους σε ημερήσια βάση στις μεγάλες πρωτεύουσες. Και είχαμε θλιβερή πρωτιά πραγματικά σαν Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, χάθηκε ο έλεγχος. Εμείς χάσαμε πολύτιμο χρόνο μεταξύ πρώτης και δεύτερης πανδημίας. Δηλαδή, οι νόμοι της αγοράς ήταν αμήλικτοι, φαίνεται, το καλοκαίρι. Δεν παρθήκανε μέτρα, δεν ειδοποιηθήκαμε. Πάρα πολλά σφάλματα γίνανε, τον Οκτώβριο ειδικά μήνα. Και ξαφνικά βλέπετε το Νοέμβρη είχαμε αυτή την εκτείναξη, αυτή δηλαδή την εκθετική αύξηση. Πράγμα που, ξέρετε, το τονίζουμε και τώρα, ότι επειδή δεν βλέπουμε να έχει σβήσει φωτιά ώστε να κάνουμε ταμείο, δεν είναι πραγματικά, είναι η αρχή του χειμώνα και η πανδημία έχει δείξει τα δόντια της, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί, και ξέρετε, κάθε μέτρο, κάθε έκπτωση του μέτρου θα στοιχήσει σε ανθρώπινες ζωές. Και είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι φοβόμαστε είτε τη μεγάλη αναζωπήρωση είτε το τρίτο κύμα, που αναγκαστικά θα το δούμε, διότι ξέρετε και οι συνήθειες που έχουμε λόγω των γιορτών είναι τέτοιες που πραγματικά, αν και η πολιτεία δεν δείξει δόντια, δηλαδή μου όλη τη σημασία της λέξης, γιατί αυτή προστατεύει, μη μας κουνάει το δάχτυλο, προς Θεού δηλαδή. Γιατί βλέπω τώρα στη Δυτική Αττική, που όπως λέτε και σας άκουσα να το λέτε, πραγματικά στη Δυτική Αττική παίρνονται τώρα μέτρα, έστω και την τελευταία στιγμή, διότι εάν και η Αττική πάρει φωτιά, θα μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς. Και εδώ το θέμα είναι το εξής. Τι λέμε εμείς που ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μέσα σε εντατικές? Να μην δώσουμε τη μάχη στο πεδίο του εχθρού με τους δικούς του όρους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Να τους δώσουμε τους δικούς μας όρους. Και οι δικοί μας όροι είναι οι απλοί, πάρα πολύ απλοί. Δηλαδή, κάνουμε πολλά τεστ, ανιχνεύουμε τον ιό, τον απομονώνουμε, τον βάζουμε εκτός από την κοινωνία, και οι υπόλοιποι κινούμαστε χωρίς πολύ έντονα περιοριστικά μέτρα. Και έτσι σβήνει. Όπως ακριβώς έσβησε και στην Κίνα. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε πότε θα αυξηθούν τα κρούσματα, πότε θα πιεστεί το σύστημα υγείας και τότε να πάρουμε τα μέτρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και το έχουμε μιλήσει και εμείς, το σύστημα υγείας δεν είναι και από τα καλύτερα. Ξαφνικά το θυμηθήκαμε όλοι, αλλά το σύστημα υγείας δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε από το 1987 με στο σύστημα και ακόμα μιλάμε για ολοκλήρωση του συστήματος υγείας. Και είχα πει επίσης ότι θα πληρώσει πολύ ακριβά η χώρα μου το γεγονός ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Κύριε Καπραβέλο, αυτά τα οποία λέτε είναι τα αυτονόητα. Κάνουμε κι εμείς μία προσπάθεια εδώ όλο αυτό το διάστημα να τα υπογραμμίσουμε αυτά τα αυτονόητα. Εσείς επάνω είστε τώρα κοντά δύο μήνες σε αυτό το οποίο αποκλήθηκε lockdown. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όποιος βγει στη γέφυρα της Φιλαδέλφειας στις 3 η ώρα το μεσημέρι και κοιτάξει και τη γέφυρα της Φιλαδέλφειας εδώ σε εμάς κάτω, αλλά και κοιτάξει την Εθνική Οδό προς Λαμία, αυτό το μποτιλιάρισμα είναι το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Όποιος έρθει όπως εγώ εδώ στις 5 η ώρα το απόγευμα και κάτσει να δει τι γίνεται στην Κηφισίας, θα καταλάβει ότι lockdown με ανοιχτό πρωτογενή και δευτερογενή τομέα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Εσείς αυτό το βιώνετε στη Θεσσαλονίκη.
Θα μπορούσα να επαναλάβω με μεγαλύτερη ακρίβεια ακριβώς τα δικά σας λόγια. Διότι αυτά τα SMS, όπου ο καθένας μπορεί να πάει όσες φορές θέλει στο σούπερ μάρκετ, όταν όλα τα εργοστάσια στην περιοχή μας είναι ανοιχτά, όταν τέλος πάντων μπορείς να βγάλεις το σκύλο σου βόλτα όσες φορές θέλεις. Και εμείς το ίδιο πράγμα, εγώ πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, αυτό βιώνω. Και έλεγα, ρε παιδιά, πού είναι αυτό το lockdown? Δηλαδή δεν πήραμε σοβαρά και η πολιτεία δεν είδε ότι, ξέρετε, η συμμόρφωση των πολιτών, εάν την αφήσεις και λίγο χαλαρή, η συμμόρφωση δεν θα υπάρξει.
Υπάρχει το εξής ζήτημα.
Να σας πω το εξής, ότι από τα στοιχεία που ακούω ότι υπάρχουν από τις αναφορές από τα SMS, ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος. Δεν νομίζω ότι γίνεται από εκεί ζημιά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή οι αναφορές χθες και προχθές ήταν και γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, όταν στο παρελθόν είχαμε άλλους αριθμούς, και μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός αυτών είναι για τη βόλτα με το σκύλο που λέτε, νομίζω ότι αλλού είναι το ζήτημα. Οι Έλληνες είναι προσεκτικοί σε γενικές γραμμές.
Ναι, κύριε Κοτάκη, συμφωνώ. Συμφωνώ, γι' αυτό και δεν δέχομαι και αυτή τη βαθύτερη προσβολή προς τη Βόρεια Ελλάδα να μας κουνάνε το χέρι για αυτό το λόγο. Δηλαδή, άλλα έπρεπε να παρθούν και πιο έγκαιρα μέτρα, διότι αφήσαμε τον κορονοϊό, ξέρετε, μπήκε στα σπίτια μας εμάς εδώ. Δεν είναι δηλαδή, και τώρα ό,τι και να πούμε, εγώ νοσηλεύω τον πατέρα σε βαριά κατάσταση που κόλλησε από το γιο. Νοσηλεύω τη σύζυγο που κόλλησε επειδή ο άντρας της δούλευε στον ΟΑΣΤ στις συγκοινωνίες και ήταν ελαφρύ, αλλά αυτή την περνάει πάρα πολύ βαριά. Βλέπω τον παππού και τη γιαγιά να έχουν κολλήσει από τους γιους τους. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πλέον ανεξέλεγκτη. Ξέρετε, αυτά γίνονται στην αρχή. Αν δεν τα πάρεις στην αρχή, είναι πολύ δύσκολο μετά να το ελέγξεις.
Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω, κύριε Καρπαβέλο? Είμαστε λοιπόν σε αυτό το λεγόμενο δεύτερο κύμα. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι γιατροί, όλοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής όπως εσείς λένε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί τα χειρότερα να είναι μπροστά. Και θέλω να μας πείτε, αν τώρα, αυτή τη στιγμή, με βάση και την εμπειρία που έχουμε, με δεδομένο ότι έχουμε 4.000 νεκρούς σήμερα, δεν γίνει κάτι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρξει επιτήρηση επιδημιολογική όπως ζητάτε, δεν υπάρξει έλεγχος στους χώρους δουλειάς και δεν έρθουν γιατροί, μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει από Γενάρη?
Εκθετική αύξηση των θυμάτων, κύριε Μπογιόπουλε. Εκθετική αύξηση. Μιλάμε δηλαδή, δεν είναι μαθηματικά μοντέλα. Δεν είναι ιατρική, δεν είναι ένα και ένα κανένα. Αλλά σε αυτή εδώ την περίπτωση, να ξέρετε ότι η έκπτωση αυτή των μέτρων και μη λήψη τέτοιων μέτρων, στη στιγμή που ο κορονοϊός είναι σε έξαρση, θα μιλάμε για εκθετική αύξηση των θυμάτων το μήνα Φεβρουάριο, και να με θυμηθείτε. Εάν δεν σοβαρευτούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα είναι πάνω από 200-300 ημερήσια οι νεκροί το μήνα Φεβρουάριο. Γι' αυτό και μας βλέπετε όλους, είναι μια φωνή. Εγώ βλακώ τους συναδέλφους μου από την Αθήνα, που ευτυχώς που δεν πήρε φωτιά η Αθήνα. Ευτυχώς που δεν πήρε φωτιά η Αθήνα, και δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δηλαδή, εμείς εδώ χάσαμε την περίπτωση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Εμείς ανοίξαμε τα σύνορα πιο γρήγορα. Έχουμε δοσοληψίες οικονομικές με τις βαλκανικές χώρες. Είναι μια φοιτητού πολύ αυτή. Ένα κέντρο έχει που μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτά τα στοιχεία δεν τα είχαμε πάρει υπόψη μας. Και βλέπετε τι τραβήξαμε το μήνα Νοέμβριο, το μαύρο αυτό μήνα Νοέμβριο. Φοβάμαι ότι ο Φλεβάρης, γιατί ακόμη ο ιός υπάρχει, δεν έχει σβήσει φωτιά να κάνουμε ταμείο, να μπούμε μέσα και να δούμε τι έκαψε η πυρκαγιά. Συνεχίζει. Και το θέμα είναι αν θα την αναζωπυρώσουμε εμείς. Γι' αυτό και εμείς λέμε σε μερικές δε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα είχα πολλές επικοινωνίες με την Κοζάνη. Γιατί και εκεί αρχίζουν πλέον να ανησυχούν λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Μα είμαστε γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Η εντατική θεραπεία είναι και μάλιστα με ένα προσωπικό το οποίο ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση, κύριε Μπογιόπουλε, η ίδια κυβέρνηση που σύστησε 300 θέσεις για την εντατική το μήνα Σεπτέμβριο, το πέρασε από τη Βουλή, προκήρυξε τις 200. Τι περιμένει για να μην προκήρυξει τις άλλες 100? Μα ή για την ίδια, λέω, που είδε τον εχθρό, είδε να πούμε το κακό, ή δεν έχει προκήρυξει ακόμα τις άλλες 100 θέσεις. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι 100 θέσεις δεν έχουμε έτοιμους γιατρούς να τους πάρουμε στην εντατική, να μας τους φέρουν, να προλάβουμε 5-6 μήνες να τους εκπαιδεύσουμε. Διότι κοιτάξτε να δείτε, ο ασθενής θέλει μηχανική υποστήριξη, θέλει μηχανήματα. Πρέπει να εξοικειωθούν με μηχανή. Είναι εύκολο αυτό να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και βλέπετε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και πάλι το κράτος με τη γραφειοκρατία του κινείται τόσο αργά. Που τι να σας πω, δηλαδή, έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό? Και έχουμε ρίξει τις ελπίδες μας στο εμβόλιο, το οποίο είναι πρώτο εμβόλιο, είναι πρώτη γενιάς εμβολίου, πρώτη φορά εφαρμόζεται σε ανθρώπους. Πραγματικά πήρε την έγκριση λόγω του κατεπήγοντος, αλλιώς δεν θα έπαιρνε καμία έγκριση. Εντάξει, γιατί κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Αλλά είναι για πρώτη φορά αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία. Και είναι και στο έδαφος του ιού. Δηλαδή, αν μεταλλαγεί, πάνε τα εμβόλια της πρώτης γενιάς.
Κύριε Καπραφλέ, η κουβέντα για το φάρμακο, αν υπήρχαν φάρμακα, αυτά τα μονοκλονικά που λένε οι επιστήμονες, θα ήταν μια βοήθεια στη δουλειά σας?
Να, φυσικά. Όμως και αυτά βλέπετε ότι είναι σε πείραμα. Κοιτάξτε, στην ιατρική μιλάμε με ενδείξεις πλέον. Δεν μιλάμε ούτε σε αυτό, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Οι ενδείξεις είναι τα μονοκλονικά τη σώματα, τα οποία έχουν και αυτή μια μεγάλη ιστορία. Και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα των λοιμώξεων μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία. Είναι μια βοήθεια, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα δράσουν τα αποτελέσματά τους. Είναι και αυτά στη φάση της ερεύνης. Δεν υπάρχει θεραπεία αυτή τη στιγμή. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Διότι το βλέπω, νοσήλευσα τόσους ασθενείς. Κάνουν ένα κύκλο. Καταστρέφουν το πνευμόνι. Παρατηρώ αμήχανος την εξέλιξη του φαινομένου. Βοηθάω μηχανικά και ξαφνικά βλέπω βελτίωση. Βελτίωση, αρχίζει δηλαδή να συμμαζεύεται ο πνεύμονας, κάνει τον κύκλο του δηλαδή σε κάποιους ασθενείς που ανταποκρίνονται στη θεραπεία, στο μηχανικό αρισμό, το τεχνικό δηλαδή, όχι σε φάρμακα. Στο μηχανικό αρισμό, και βλέπετε ότι το ξεπερνάνε. Μακάρι να είχα στα χέρια μου αυτά τα όπλα που λέτε, σαν τα φάρμακα, αλλά είναι νωρίς αυτή τη στιγμή, διότι ευνηδίασε όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχουν φάρμακα αυτή τη στιγμή. Άρα, σας λέω, τον ιό θα τον πρέπει να τον πολεμήσουμε στα δικά μας χωράφια που τα ξέρουμε καλύτερα.
Πείτε μου κάτι, επιτρέψτε μου να την κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτά που μας περιγράφετε είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Πώς ακούτε το συντοπίτη, το γείτονά σας εκεί στο Σιδηρόκαστρο, τον Άγιο Μητροπολίτη, να βγαίνει και να λέει σήμερα: εγώ δεν ακολουθώ καμία οδηγία, θα μαζέψω τους πιστούς έξω από το ναό, θα τους λειτουργώ και θα τους κοινωνώ?
Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, στην ιστορία έχει και το Ρουβίκονας, το διάβημα του Ρουβίκονα. Μετά το Ρουβίκονα είναι δηλαδή τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε. Μετά είναι οι βάρβαροι. Εάν δηλαδή και αυτοί που πιστεύουν πραγματικά, και εγώ έχω την ευλογία του. Την ευλογία του για να σώσω τους ανθρώπους. Και το πιστεύω πραγματικά αυτό, προσεύχονται. Αυτό που κάνουν είναι αντίθετο με αυτό που θέλουν. Διότι θα καταστρέψουν κόσμο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία βοηθάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Εκκλησία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσεύχεται να μας δώσει δύναμη να αντεπεξέλθουμε. Να ευχηθεί επιτυχία στο έργο μας. Και αυτό, ξέρετε, η ατομική προσευχή και η συλλογική προσευχή έχουν την ίδια δύναμη. Κανένας δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη αν πάει στην εκκλησία ή αν μείνει στο σπίτι και προσευχηθεί, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο σε αυτό. Την ευχή τους θέλουμε. Την ευχή τους θέλουμε αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουμε το κακό. Να μην ανακατεύονται στα δικά μας τα πόδια. Η επιστήμη είναι ξεκαθαρισμένη. Έχει αμήλικτους κανόνες, κύριε Μπογιόπουλε. Αμήλικτους κανόνες. Εάν τους παραβείς, θα πεθάνεις. Αυτό θέλουν. Αποκλείεται να το θέλουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Κρίνετε τους.
Κύριε Καπραβέλο, σε ευχαριστούμε
θερμά. Πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Καπραβέλο.
Να έχετε κουράγιο.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τίποτα. Γεια σας.